kanya faibo na afu waji sesemi vikawa omoyo talina na tetenganya tubo muntu eyalina amanyi n'omutima gwenga kwa galikuru omanyi asumba kebanga na talaba kabo we kaboga ebitufu na bichawa kati atabusegwe twesiganga ayagala sente n'omoyo yaduka twamuyitanga jeno mu Yesu chokense no omoyo kaligena nawe zo moyo tondeka mukwano nogenda nimba ntyo sisi ngono
omoyo tondeka omoyo tombamu yegwe kwentunulidde singole ensobi gira kwebera wano nengere mu maso gyendaga omoyo tondeka omoyo tombamu yegwe kwentunulidde singole ensobi gira kwebera wano nengere mu maso gyendaga
Dawudi tumusomako kamalangere no mukukiriza tumuwana lya 70 mwami omuntu eyawangula vitolo natematema abalabe n'omutima gwenga gwa Katonda naye mukyala wa uliyo lwamulabako Dawudi ebyali bisibyo omutima byagenda omwoyo lwe yagwa omukazi natabangula Dawudi n'omusajja w'okumuzikiriza yali kubakanganya ebibuga nende yali w'amaanyi Samsoni mu birobye Kanirwa abayise bibuga bagalanga wogeti ngana zazi situla naye akawala ke mitala bakaitanga delira akake make mabula za nentya omoyo namute abogolange alina amanyi byonawe byakoma ndomba mu
tundika omoyo tomba mu yegwe kwetunulide singole nsomi gira kwebera wano nengere mu maso gyendaga Omoyo tondeka, omoyo tombamu, yegwe kwetunulide, singole nsobi, gira kwebera wano, nengere mu maso gyendaga.
Bangenda nensibo omutima nempakana n'ebikemo nemfundikira erangambi wangudde omwoyo kyemmanya aba ku mutwe gwanga nnyamba nnyo nannyongerayo funa obuwanguzi naye omwoyo nondeka bino ebiziyiza ebinkomako ngenda nendaba nga bisesebbuka omwoyo n'ogeza mukwano n'okikola mukwono nannyanguyirwanga asala oluguudo mbeera akalenzi k'eggomba akajja ne mu nsi nga byasabasaba omwoyo nondeka Gwani andifuddeyo kumanya bye ngamba singa si Katonda eyanjagalira mbizina Ntuula n'ewaka ewange ne mbikubyamu nti omwoyo nandeka siba na kye mbagamba Omwoyo kye nsaba kimu tonneegaano mbeerewo ntambulireko nnina okuwangula Wano tonvaamu ne ngenda ntyo Nebagamba nti yali w'amaanyi nga sikyayinza neswala nnyonyo ne mbanga talaba bannange kwano tonvaamu ne ngenda ntyo Nebagamba nti yali w'amaanyi nga sikyayinza neswala nnyonyo